λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Έχει ξεκινήσει το διάγγελμά του ο Μπόρις Τζόνσον. Ανακοίνωσε την αποφασή του να παραιτηθεί. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη αν θα έχει άμεση ίσχυ η παραιτησή του ή ζητάει ένα μεσοδιάστημα μέχρι την ανάδειξη του νέου επικεφαλής του κόμματος των συντηρητικών. Σοβαρότατες εξελίξεις που υπερβαίνουν τα στενά εθνικά όρια της Βρετανίας. Είπα μια σειρά λόγους που επηρεάζουν και εδώ έμεσα έστω την δική μας πραγματικότητα, βλέποντας έχοντας μάλλον στραμμένο το βλέμμα μας και από την άλλη πλευρά του Αιγαίου και στην Κύπρο κυρίως και στα σενάρια που έχουν δει το φως δημοσιότητας τα τελευταία 24 ώρα περί σχεδίου προσάρτησης των κατεχομένων στην Τουρκία. Θυμίζω ότι η Βρετανία έχει ρόλο. Μάλιστα σε αυτά τα σενάρια και αυτά τα ρεπορτάζ ανέφεραν ότι υπήρχε και επικοινωνία με τη Βρετανική κυβέρνηση. Επομένως, οι εξελίξεις στο εσωτερικό της Βρετανίας, οι πολιτικές, οι ραγδαίες, με την παραίτηση του Μπόρις Τζόνσον, έχουν ένα επιπλέον ενδιαφέρον για εμάς. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μανώλη Κεφαλαγιάννη. Καλησπέρα, κύριε Κεφαλαγιάννη.
Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές μας.
Λοιπόν, αλλιώς τα σχεδιάζαμε, αλλά καταλαβαίνετε ότι οι εξελίξεις τώρα από τη Βρετανία επιβάλλουν να ξεκινήσω από αυτό. Θα ήθελα ένα δικό σας σχόλιο. 1,5 χρόνο μετά την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον Μπόρις Τζόνσον να ηγείται αυτής της προσπάθειας, κλείνει ένα κεφάλαιο με την πρωθυπουργία του.
Ναι, κλείνει ένα κεφάλαιο, αυτό δεν υπάρχει ευκολία γι' αυτό. Ο κύριος Τζόνσον ήταν μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, πολιτική προσωπικότητα, με θέσεις αιρετικές έξω από τα τετριμένα της πολιτικής ζωής της Βρετανίας, πολλές φορές αμφισβητούμενες από την κοινή γνώμη, και δημιουργούσε και πολλά ερωτηματικά στη διεθνής υγεία από μια χώρα η οποία είναι κύριε μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και μια μεγάλη δύναμη, μια από τις τρεις μεγάλες δυνάμεις που κέρδισαν τον πόλεμο εναντίον του ναζισμού. Είχαν δημιουργηθεί και κάποια εσωτερικά θέματα στην Βρετανία και το Συντηρητικό Κόμμα αποφάσισε μέσω των μελών του ότι δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και η Πρωθυπουργία μαζί του. Οπότε εξαναγκάστηκε στην παρέτηση. Προχωρούν σε νέες εξελίξεις. Θα μείνει υπηρεσιακός πρωθυπουργός μέχρι το Σεπτέμβριο. Θα γίνουν ισοκομματικές διαδικασίες από τα μέλη του Συντηρητικού Κόμματος. Θα εκλεγεί ο νέος αρχηγός, ο οποίος θα γίνει πρωθυπουργός με την πλειοψηφία στην Υπουργή του Συντηρητικού Κόμματος.
Μάλιστα. Παραμένουμε εκτός συνόρων, αλλά μέσω της Ευρωβουλής. Είχαμε την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δώστε μας λίγο το στίγμα, διότι ελέγχθησαν πάρα πολλά σε σχέση κυρίως όχι με την ομιλία του Πρωθυπουργού, αλλά με τις ερωταπαντήσεις που μεσολάβησαν από τους ευρωβουλευτές, κάποια και από τη χώρα μας. Δώστε μας καταρχάς το στίγμα, τη δική σας αίσθηση, το αποτύπωμα που άφησε η παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Ναι, αυτό που έλεγε παλιά ο Σωτήρης Καραμαλής, ότι έξω πάνε καλά. Ο Πρωθυπουργός και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι παρουσιάσεις του είναι εξαιρετικές. Μάλιστα, η ομιλία του στο Κοινοβούλιο Συγκοινή Συνεδρία της Γερουσίας και Βουλή στις Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτηρίστηκε ιστορική. Και εδώ ήταν μια ομιλία η οποία αναμενόταν, γιατί η Ελλάδα είναι ένας παράγοντας σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, είναι στην πρωτοπορία των προτάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα επίπεδα, από το περιβάλλον, τον τρόπο διαχείρισης μεγάλης οικονομικής κρίσης λόγω της κρίσης στην ενέργεια, σε πρωτοποριακές προτάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά αναμενόταν ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή η ομιλία. Εξάλλου η ομιλία αυτή γίνεται στα πλαίσια της συζήτησης που γίνεται για το μέλλον της Ευρώπης. Βεβαίως μπήκαν και τα ελληνικά θέματα, γιατί οι συνάδελφοι ευρωβουλευτές, οι οποίοι πήραν το λόγο στην πράξη των πολιτικών τους ομάδων, έστραν και εσωτερικά θέματα, αλλά η Ελλάδα γενικά έχει ένα θετικό αποτύπωμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και αυτό το θετικό αποτύπωμα το ενισχύει και η παρουσία και η προσωπικότητα του Έλληνα Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη.
Πάντως, ο Πρωθυπουργός δέχτηκε και σκληρά ερωτήματα, και μάλιστα, για παράδειγμα, από τον αντιπρόεδρο του Renew Europe. Είναι μια συγγενική ομάδα των φιλελευθέρων που πρόσκειται στο κόμμα του Εμμανουέλ Μακρόν. Δίνω ως παράδειγμα τον αντιπρόεδρο του Renew Europe σε σχέση με τις επαναπροωθήσεις μεταναστών.
πριν να τη βγάζει μάτι, ξέρετε, νομίζω ότι εξετέθη ο επικεφαλής του κόμματος του Μακρόν του Λινιού και αυτό τον τόνισε με ευγενικό τρόπο ο Πρωθυπουργός, ότι κανείς πρέπει να μελετά τα πράγματα πριν τα ανακοινώνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι μια σταθερή δημοκρατία, πυλώνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ότι η δημοκρατία μας λειτουργεί άψογα, σεβόμαστε διεθνείς συνθήκες και βεβαίως τα θέματα που αφορούν τους πρόσφυγες, γιατί εμείς είμαστε συμβαλλόμενο μέρος της διεθνούς συνθήκης για την προστασία των προσφύγων. Αλλά ασφαλώς από την άλλη μεριά είναι αυτό που θεωρείται μεγάλη επιτυχία της Ελλάδας, και η Ελλάδα είναι τα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης, τα ευρωπαϊκά σύνορα και ελληνικά σύνορα, και δεν θα δώσουμε στον κύριο Ερντογάν και στην Τουρκία το προνόμιο να χρησιμοποιεί με ευρετικό τρόπο τη μετανάστευση ως πολιορκητικό πλοίο εκβιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση για οικονομικά ωφέλη και για πολιτική παρέμβαση. Γι' αυτό και η επιτυχία της Ελλάδος, η οποία έχει φύγει πια από τις ιδιοληψίες του παρελθόντος, οι οποίες έλεγαν με την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι οι μετανάστες, οι οικονομικοί μετανάστες μπαίνουν στις πλατείες και λιάζονται, και ότι θα πρέπει να μην υπάρχει ένα τείχος προστασίας στον Εύρο. Θυμάστε τότε τις διαδηλώσεις του κόμματος σε σήμα της αντιπολίτευσης σήμερα να μην δημιουργηθεί αυτό το τείχος προστασίας στον Εύρο, αλλά αυτό το χρησιμοποίησε η Τουρκία και για πολιτικούς και στρατιωτικούς λόγους. Σήμερα η Ελλάδα είναι, αν θέλετε, μια χώρα η οποία μπορεί να προστατεύσει τα σύνορά της, και αυτό το πιστοποίησαν και το επιβράβευσαν όλοι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί με την κοινή παρουσία τους στον Εύρο, που ήταν ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και προεδρεύουσα χώρα εκείνη την εποχή μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί η Ελλάδα προστατεύει όχι μόνο τα δικά της σύνορα, αλλά και τα ευρωπαϊκά σύνορα. Το ίδιο γίνεται και στη θάλασσα. Και πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στο Υπουργείο Υπουργικής Ναυτιλίας και στον Υπουργό, αλλά και στο λιμενικό σώμα, για αυτή την τεράστια προσπάθεια η οποία έχει γίνει, πρώτα να προστατεύσουν όσους κινδυνεύουν στη θάλασσα, όπως έχουμε διεθνή υποχρέωση και κυρίως πρόσκληση, και από την άλλη μεριά να επιστρέψουν, όπως είναι οι συμβάσεις οι οποίες υπάρχουν με την Τουρκία, τους οικονομικούς μετανάστες οι οποίοι προσπαθούν να μπουν παράνομα στη χώρα. Αν εμείς δεν έχουμε για τίποτα να απολογηθούμε, ακολουθούμε τις διεθνείς μας υποχρεώσεις και από εκεί πέρα προστατεύουμε τα ελληνικά και ευρωπαϊκά σύνορα.
Ο αντιπρόεδρος του Renew Europe ήταν ένας εκ των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που, εν πάση περιπτώσει, ήταν κριτικός, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Το λέω αυτό γιατί μάλλον εφόσον ισχύει η δική μας θέση, η τουρκική προπαγάνδα έχει κάνει καλή δουλειά.
Όχι, τα κόμματα, όπως και σε κάθε δημοκρατία, καμιά φορά για να προσεγγίσουν δικές τους θέσεις μπορεί να έχουν επιχειρήματα τα οποία δεν πατούν καλά, είναι έολα, και στο τέλος του δρόμου αυτοί που τα εξτομίζουν είναι αυτοί που εκτίθενται, και νομίζω ότι έγινε αυτό κυρίως με τη συγκεκριμένη περίπτωση που αναφέρεται. Πιο πολλοί εισηγήσεις ήταν για θέματα εσωτερικής αντιπαράθεσης μεταξύ βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της ελληνικής κυβέρνησης, λάθος πληροφόρηση, λάθος επιχειρήματα, λάθος κατάληξη, διότι δεν θα μπορούσε βέβαια στα καταλητική απάντηση του Πρωθυπουργού να απαντήσει ο εκπρόσωπος του Ρήνιου.
Θέλω να μείνω λίγο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κυρίως για την οικονομία, και θέλω να σας πω αυτό που πραγματικά καταγράφουμε τουλάχιστον δημοσιογραφικά, και να μας διορθώσετε αν κάνουμε λάθος. Είναι πλέον εντυπωσιακό, τουλάχιστον για μας, πως αυτή τη στιγμή άπαντες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, ευρωπαϊκές βιομηχανίες, ευρωπαϊκά οικονομικά ινστιτούτα, όλοι, δεν υπάρχει ούτε ένας, προειδοποιούν ότι και συμφωνούν ότι έρχεται η οικονομική καταιγίδα, η οποία απειλεί να τεινάξει στον αέρα την ευρωπαϊκή, τουλάχιστον και κατ' επέκταση εμπολής, και τη διεθνή οικονομία, με τιμές πετρελαίου που μπορεί να φτάσουν ακόμη και τα 300 δολάρια το βαρέλι. Αλλά κανείς δεν κάνει ή, εν πάση περιπτώσει, δεν προτείνει τίποτα. Αυτό που βλέπουμε είναι οι ανησυχίες των κυβερνήσεων να είναι διαπιστωτικής φύσεως, μέχρι εκεί, τίποτα παραπάνω. Προειδοποιούν και περιμένουν περίληπτοι την καταστροφή, ευελπιστούν ότι τα πολιτικά συστήματα, έτσι γενικά και αόριστα, θα αντέξουν τους κραδασμούς, και καταλήγουμε στο ότι μεγαλύτερη, διορθώστε μας, συλλογική ψύχωση δεν θυμόμαστε τα τελευταία χρόνια παρακολουθώντας διεθνείς εξελίξεις.
Έτσι ζούμε ένα πόλεμο. Αν δεν το καταλάβουμε, δεν θα μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και σωστά. Δεν ζούμε στην εποχή του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, στις κατακόμβες, ούτε τον τάξη του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου. Είναι κάτι καινούριο, και αυτό είναι ένας πόλεμος. ένας πόλεμος που ακουμπάει κάθε νοικοκυριό σε κάθε αναπτυγμένη και πανάπτυκτη χώρα. Με την ακρίβεια, όπως πολύ σωστά είπατε εσείς, αναπτυγμένες χώρες και με την πείνα στις πανάπτυκτες χώρες, όπως είναι οι χώρες της Αφρικής. Άρα, αυτά πρέπει να αντιμετωπίσουμε με αυτό το πρίσμα. Αυτό το πρίσμα, λοιπόν, έχει και το κόστος του. Ναι, ασφάλως είναι αυτό που περιγράφεται. Η βενζίνη έχει φτάσει τα 2 και καμιά φορά ακουμπάει και τα 2,5 ευρώ. Το ρεύμα είναι ένα μεγάλο δάσκαλο για τα οικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Και ασφαλώς εδώ πέρα τίθεται τα ζητήματα, γι' αυτό γίνονται και προτάσεις. Οι προτάσεις βεβαίως είναι εύκολο για μια κοινότητα όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να το λύσει για το σήμερα. Στέλνοντας το λογαριασμό στο μέλλον στα παιδιά μας, όπως κάναμε στην Ελλάδα τη δεκαετία του 80 και θα τον ξέρω τη δεκαετία του 2000. Άρα τώρα η συζήτηση που γίνεται είναι πώς με το μικρότερο δυνατό κόστος για τις μελλοντικές γενιές να μπορέσουμε να διαχειριστούμε κάτι το οποίο είναι δυσφάσταχτο να το αντέξουν τα ελληνικά νοικοκυριά και κοινωνίες, ιδιαίτερα στη Δύση. Και πώς θα ενισχύσουμε χώρες της Αφρικής που ήδη αντιμετωπίζουν το φάλμα της πείνας. Έτσι, όλα αυτά βεβαίως είναι σε παγκόσμιο επίπεδο, γι' αυτό πρέπει να πιτανεύσει η λογική και η ειρήνη, ιδιαίτερα από τους ισχυρούς. Αλλά ο κόσμος που ζήσαμε και μας χάσει 70 χρόνια ειρήνης και ευημερία μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο, που είναι ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, ο καταστατικός τους χάρτης. Όλα αυτά διαλύθηκαν με την εισβολή μιας χώρας του Συμβουλίου Ασφαλείας, όπως είναι η Ρωσία, σε μια ανεξάρτητη χώρα όπως είναι η Ουκρανία. Και πάμε να βρούμε τη νέα βάση. Γι' αυτό χρειάζεται και συμφωνία μεταξύ των μεγάλων και των μικρών, αλλά στο πλαίσιο των αρχών. Διότι αν ζήσουμε τη ζούγκλα του Μεσοπολέμου, όλοι θα είμαστε θύματα. Φανταστείτε, για να μην περάσουμε αυτή τη κρίση της οικονομίας που περνάμε σήμερα, κυρίως στην ενεργειακό κόστος και στο ρεύμα, να κάναμε εκπτώσεις σε αρχές. Και στην εκπτώσεις σε αρχές θα πούμε, εντάξει, τι πειράζει τώρα, θα βρει η Ουκρανία με Ρωσία, θα δώσει το 12-15% της γης της, φταίει ο Στάλιν που παρέδωσε αυτά στην Ουκρανία, ελάτε να δούμε κάποια μια συμφωνία, να αλλάξουμε τα σύνορα. Αλλά αύριο το θέμα θα θυσεί η Ελλάδα, γιατί αν αλλάξουν οι συνθήκες, αν βγούμε έξω από τις αρχές του οργανισμού του Ηνωμένου Εθνών και του καταστατικού του χάρτη, το επόμενο θέμα θα είναι τράγη. Το μεθεπόμενο τμήμα θα είναι οι αμφισβητήσεις και διαχείριση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Γιατί σου λέει η Τουρκία, μα δεν βλέπετε εδώ ιστορικά ότι η Μυτιλίνη προς Ανατολισμό έχει προς την Τουρκία, στην νησό Λέσβος, που είναι το ίδιο πράγμα. Στην νησό ίδιο νησί, η Χίος, η πόλη της Χίου, έχει προς Ανατολισμό προς τη Μικρά Ασία. Από την αρχή Ελλάδα, άρα οικονομικά σε εμάς ανήκουν. Τα βιβλία και τα δωδεκάνησα. Άρα εμείς τι είμαστε, πολιτευόμαστε με βάση αρχές, γι' αυτό πήραμε καθαρή θέση με βάση την Ουκρανία, γιατί ξέρουμε ότι αυτοί οι οποίοι με αυθεντική προσέγγιση κοιτάζουν τα ιστορικά γεγονότα είναι αυτοί που θα δημιουργήσουν τη μελλοντική αστάθεια και τους πολέμους σε περιφερειακό επίπεδο όπως είναι η Ανατολική Μεσόγειος και σε παγκόσμιο επίπεδο όπως είναι η Κίνα με την Ταϊβάνη, όπως είναι σήμερα η Ρωσία με την Ουκρανία.
Άρα
πολιτευόμαστε με αρχές και δυστυχώς πληρώνουμε το κόστος ακριβώς για να μην ζήσουμε ό,τι ζήσαμε το μέσο πόλεμο και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
Να μην βιώσουμε αυτόν τον επώδυνο αναθεωρητισμό. Αντιληπτό, θα επανέλθω στα εθνικά. Πάντως, σε οικονομικό επίπεδο, παρά τις εξαγγελίες των ευρωπαϊκών κρατών για απεξάρτηση από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες, η Ρωσία παραμένει κύριος προμηθευτής πετρελαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αυξάνεται.
Προσπαθεί να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο μέσω της άξης των δημών. Και γι' αυτό πρέπει να υπάρξουν και επιπτώσεις, που δυστυχώς σε ένα κομμάτι έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην οικογένεια. Ναι, εκεί χρειάζεται να γίνει παρέμβαση και σωστή ήταν και η πρόταση της Ελλάδος για να κάνουμε κοινές προμήθειες ενέργειας του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη, να κάνουμε κοινές προμήθειες ως Ευρωπαϊκή Ένωση και ναι, να στηρίξουμε ακόμα και με μείωση των εσόδων των κρατών μελών τη μείωση των τιμών μέσω τη μείωση της φορολογίας. Είτε αυτό αναφέρεται στα καύσιμα, είτε αυτό αναφέρεται στην ενέργεια.
Μάλιστα. Πριν πάω στην καθαρά εσωτερική πολιτική πραγματικότητα, θέλω να πάμε στα εθνικά. Αναφερθήκατε ακροθυγώς και θέλω να σταθώ λίγο στα σενάρια που ήταν το φως δημοσιότητας, δημοσιεύματα όχι μόνο από τον κυπριακό τύπο, αλλά και από τον τουρκοκυπριακό τύπο. Αν πριν από λίγες εβδομάδες, και το θέταμε εδώ ως θέμα συζήτησης σε έμπειρους αναλυτές στο τραπέζι, για το αν στο πίσω μέρος του μυαλού του Ερντογάν υπάρχει το ενδεχόμενο να εξελιχθεί ένα σχέδιο προσάρτησης των κατεχομένων στην Τουρκία, αυτό μας το απέρριπταν κατηγορηματικά ή τουλάχιστον ήταν από τα τελευταία που μπορούσε κάποιος να εξετάσει με μια σχετική σοβαρότητα. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, τις τελευταίες μέρες, έχουν ανατροφοδοτηθεί αυτά τα σενάρια με αφορμή μια επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου στα κατεχόμενα και θα ήθελα το δικό σας σχόλιο. Υπάρχει τέτοιο ζήτημα?
Όχι, είναι ένα θεωρητική πολιτική. Διότι η δημοκρατία δεν λειτουργεί καλά, καταγράφει τώρα στην Τουρκία, το αρχικό καθεστώς και ο κ. Ερντογάν και η κυβέρνηση της Τουρκίας φέρονται ως χαραξίες στην περιοχή. Εκεί χρειάζεται εθνική ενότητα, χρειάζεται εθνική στρατηγική, ενίσχυση ενόπλων δυνάμεων όπως και γίνεται, αυτοπεποίθηση της κοινωνίας. Δεν απαντούμε σε προκλήσεις, αλλά είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε πρόκληση. Δεν ζητούμε τίποτα, δεν παραχωρούμε και τίποτα. Και όλα αυτά μέσα στην ομπρέλα αυτού που περιγράψαμε και προηγουμένως. Τη ειρηνική επίλυση των διαφορών, τη σχέση καλή γειτονία όπως καταγράφει στο καταστατικό χάρτη του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών και στο διεθνέ δίκαιο. Αν η Τουρκία θέλει αυτό το πράγμα, υπάρχει πεδίο δόξης να πει για συζήτηση. Εάν δεν το θέλει αυτό το πράγμα και προσπαθεί με αναθεωρητικές πολιτικές να μας καθίσει μετά από κρίση στις τραπέζες των διαπραγματεύσεων για να επιλύσει τα υποτιθέμενα θέματα τα οποία έχει με την Ελλάδα υπό την απειλή των όπλων, εμείς πρέπει να έχουμε τη δύναμη της αποτροπής και την έχουμε. Η Ελλάδα δεν είναι μια μεγιστέα δύναμη. Είναι αυτό που έλεγαν οι Ρωμαίοι, ετοιμαζόμαστε για όλα για να διασφαλίσουμε την ειρήνη και το κάνουμε στην Ελλάδα. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό σημείο και κερδίζουμε και σε διπλωματικό επίπεδο και σε στρατιωτικό επίπεδο. Είμαστε πανέτοιμοι και υπάρχει και εθνική ενότητα. Χρειάζομαι μια ενημέρωση, όπως πολύ σωστά γίνεται και με τη συζήτηση που κάνουμε τώρα μεταξύ μας, ο ελληνικός λαός να γνωρίζει ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Εμείς αυτό που έχουμε ζήσει τρεις γενιές τώρα, την ειρήνη και την ευημερία, μπορεί να είναι δεδομένο για το μέλλον. Πρέπει να το εξασφαλίσουμε. Εκεί πρέπει να κάνουμε σωστά τις κινήσεις μας, να επιλέγουμε σωστά τις κυβερνήσεις μας και τους εκπρόσωπους μας, να έχουμε εθνική ενότητα και να έχουμε μια εθνική στρατηγική, κάτι το οποίο νομίζω ότι έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια. Αυτά τις αντιπαραθέσεις και τα θέματα που υπάρχουν, ναι, τα παρακολουθούμε αυτά με πολύ μεγάλη προσοχή. Έχουμε κερδίσει διπλωματικό επίπεδο. Υπογράφουμε διεθνείς συμφωνίες οι οποίες είναι κέραιες και δεν είχαν υπογραφεί για πολύ καιρό για μικρές λεπτομέρειες, όπως η συμφωνία για την αποκλειστική οικονομική ζώνη με την Γαλλία για κάτι περιφερειακά θέματα που αφορούσαν την αλληλεία μεταξύ των ψαράδων των δύο κρατών. Υπογράψαμε με την Αίγυπτο μια συμφωνία η οποία συσσόρευε 15-20 χρόνια και που ουσιαστικά διεμβολίζει το ψευτοτουρκολιβικό μνημόνιο. Και υπογράφουμε με την Ιταλία την προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για τον ορισμό της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μεταξύ των δύο χωρών, όπως πρέπει να είναι και το μήνυμα που πρέπει η διεθνής κοινότητα να αποστείλει στην Τουρκία για την ειρηνική επίλυση αυτής της διαφοράς που και εμείς να αναγνωρίζουμε. Αλλά η διεθνής νομολογία ευνοεί την Ελλάδα. Τι να κάνουμε τώρα. 50 χρόνια η διεθνής κοινότητα συζητούσε το δίκαιο της θάλασσας, το αποφάσισε. Μετά από 50 χρόνια το επικύρωσαν 150 και ίσως και παραπάνω τόσες χώρες. Είναι θεμικό δίκαιο για την Τουρκία, ανεξάρτητα αν το έχει υπογράψει ή δεν το έχει υπογράψει. Ας κάνει το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ας προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης να θέσει το θέμα και να αποφασίσει. Αυτό έχει γίνει και σε δεκάδες χώρες. Έγινε με τη Λιβύη και τη Μάλτα. Έγινε με τη Λιβύη και την Τινησία. Έγινε μεταξύ Γαλλίας και Καναδά ακόμα, που είναι στην άλλη μεριά του Ατλαντικού για ένα νησί γαλλικό το οποίο στέλνει στις ακτές του Καναδά. Έχει γίνει μεταξύ Βρετανίας και Γαλλίας. Έχει γίνει με χίλιες χώρες. Και τι δεν πρέπει να γίνει με την Ελλάδα με ελληνικό τρόπο και την Τουρκία. Αν η Τουρκία λοιπόν πηγαίνει με θεωρητική λογική, εδώ είμαστε μολόλαδε. Εάν θέλει με ελληνικό τρόπο, εδώ είμαστε με την υποσχετικό στη Χαγή. Απλά είναι τα πράγματα, αρκεί να θέλει η Τουρκία και η διεθνής κοινότητα με το μέρος μας. Χθες ακόμα μου απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο και με σκληρές εκφράσεις από την Τουρκία. Απαιτεί από την Τουρκία να σεβάσει το διεθνές δίκαιο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι συνεχίζει αυτή την τακτική, θα έχουμε και κυρώσεις. Δεν είναι κάτι που ευχόμαστε ή κάτι που θέλουμε. Θέλουμε καλές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία. Αλλά η Τουρκία με τη στάση, η οταραξία της περιοχής οδηγεί, όχι μόνο να έχει πληθωρισμό 100% σήμερα, μπορεί να φτάσει και 500, εάν ακολουθεί αυτή την τακτική και αυτή είναι και κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα σπρώχνουμε, πιέζουμε στο διπλωματικό επίπεδο από όλα τα φόρα, είτε αυτά είναι κράτη-μέλη, είτε είναι διεθνείς οργανισμοί, είτε είναι σχέσεις μας με μεγάλους συμμάχους. Η Τουρκία να έρθει στον δρόμο της συζήτησης της λογικής και του διεθνού δικαίου. Γι' αυτό και εκνευρίζεται πολλές φορές η Τουρκία. Εμάς εδώ που ψηφίσαμε την έκθεση προόδου, η οποία είναι καταφέρει σε βάρος της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σχεδόν για να γίνουν στην Υπουργή των Εξωτερικών της Τουρκίας, εξήγησε τον καθένα βουλευτή ξεχωριστά που ψήφισε εναντίον της Τουρκίας και όλους μαζί απειλώντας μας για την απόφαση μας αυτή. Αυτό το μόνο πράγμα που κάνει είναι να εκθέτει την ίδια την κυβέρνηση, να την απομονώνει και να τη βάζει στο περιθώριο όπως είναι σήμερα η κυβέρνηση της Τουρκίας.
Πάμε στην εσωτερική πολιτική πραγματικότητα. Οι πρόορες εκλογές πέθαναν. Ζήτω ο ανασχηματισμός.
Κοιτάξτε, ο ανασχηματισμός και οι εκλογές δεν πρέπει να γίνουν.
Είναι κατά το. Ο βασιλιάς θα πεθάνει. Ζήτω ο βασιλιάς.
Αν πέραναν οι πρώτες εκλογές με τις τελευταίες δηλώσεις του Πρωθυπουργού, είναι σίγουρο ότι θα ανακοινωθεί πρόωρα ο ανασχηματισμός ακόμα και αν γίνει.
Το ανέφερα αυτό γιατί εκεί που όλοι πλέον θεωρούσαν δεδομένες τις πρόορες εκλογές στο φθινόπωρο, ο Πρωθυπουργός χθες έκλεισε, νομίζω με περίσσια σαφήνεια, τα όποια σενάρια, επιμένοντας ότι θα εξαντλήσει την τετραετία. Καταρχάς, ένα σχόλιο όπως εσείς είδατε τη συζήτηση.
Το έχει ξαναπεί και στο παρελθόν, το έχει ξαναπεί.
Σωστά. Αλλά άρχισε μετά στην πορεία, για να είμαστε δίκαιοι, άρχισε να προσθέτει αστερίσκους όμως και ο ίδιος. Μισό λεπτό για να τα λέμε όλα. Και ο ίδιος άρχισε να προσθέτει αστερίσκους περί τοξικότητας. Γιατί αλήθεια, κύριε Κεφαλογιάννη, είστε παλιός, πολύ παλιός πολιτικός. Πότε δεν ήταν τοξικό το πολιτικό κλίμα στη χώρα, δηλαδή, και ξαφνικά έγινε τώρα?
Αυτό είναι το παιχνίδι της δημοκρατίας και αυτή είναι και η ομορφιά της δημοκρατίας. Η ανταλλαγή απόψεων μέσα στα πλαίσια της λειτουργίας της δημοκρατίας και οι διαφορετικές απόψεις, αυτό είναι η τροφή, είναι η δύναμη της δημοκρατίας και είναι και αρχοντιά της. Οπότε εντάξει, είναι λογικό να έχουμε διαφορετικές εκτιμήσεις. Το να υπάρχει όμως ένα τοξικό κλίμα, να μπουν σε μια μακρά προεκλογική περίοδο, είναι σίγουρο ότι δεν βοηθάει ούτε τα πολιτικά κόμματα και κυρίως δεν βοηθάει την Ελλάδα και το ελληνικό λαό. Αλλά τα πράγματα πρέπει να είναι σαφή και να λειτουργούν θεσμικά όσο το δυνατό. Πάντα υπάρχουν και απρόβλεπτα θέματα, υπάρχουν μεγάλα θέματα, τα κουβεντιάσαμε και στο προηγούμενο διάστημα, τα οποία πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη. Τα είπατε, είναι η ακρίβεια, είναι η αστάθεια, είναι η αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή μας, είναι τα ελληνοτουρκικά, όλα αυτά σοβαρά θέματα, τα οποία πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη για τις αποφάσεις. Αλλά Απρίλιο Μάη κοντά το θέρος. Οι εκλογές έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να γίνουν παρά μόνο στο επόμενο δεκάμενο, γιατί η συνταγματική προθεσμία είναι ο Μάιος, ο Ιούνιος του 2023. Οπότε είμαστε κοντά στις εκλογές.
Ούτως ή άλλως, δηλαδή, θέλετε να μας πείτε ότι είμαστε σε προεκλογική τροχιά, όπως και να είναι. Τώρα, αν θα είναι η τροχιά
του. Δύο... Δεν είμαστε, πολύ σωστά το είπατε. Δεν είμαστε σε περίοδο, έτσι κι αλλιώς είμαστε σε προεκλογική τροχιά.
Ωραία. Τι θα καθορίσει το πολιτικό σκηνικό στη χώρα τους επόμενους, μέσα στους επόμενους 10 μήνες, να μην πούμε τους επόμενους 10 μήνες, γιατί υπάρχουν και τα πρόοπτα, το ξέρετε καλύτερα μας. Επομένως, μπορεί να διαψεύδονται τα σενάρια, αλλά μπορεί κάτι να προκύψει στην πορεία. Εν πάση περιπτώσει, τι θα καθορίσει μέσα στους επόμενους 10 μήνες το πολιτικό κλίμα με το οποίο θα οδηγηθεί ο πολίτης στις κάλπες, μιας και είμαστε, συμφωνούμε σε αυτό τουλάχιστον, σε προεκλογική τροχιά?
Η αποτήρηση του έργου της σημερινής κυβέρνησης, ό,τι είπε το έκανε. Ήταν η συμφωνία αλήθεια που υπέγραψε η Νέα Δημοκρατία και προσωπικά ο Πρωθυπουργός με την ελληνική κοινωνία. Και οι προσδοκίες για το μέλλον. Ξέρετε, εμείς δεν ψηφίζουμε βάσει τα αποτελέσματα, ψηφίζουμε βάσει τις προσδοκίες. Οι προσδοκίες είναι υπέρ της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη για σταθερότητα, ευημερία και οικονομική και κοινωνική πρόοδο μέσα σε ένα πλαίσιο κοινωνικής δικαιοσύνης. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το διακύδευμα των εκλογών.
Μάλιστα, το κρατάμε αυτό. Και Κεφαλογιάννη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Καλό απόγευμα το Ηράκλειο. Να είστε καλά.
Και εγώ για την ευκαιρία. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Ήταν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μανώλης Κεφαλογιάννης. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.